creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. În ediția trecută a emisiunii noastre vă spuneam că Pavel a ajuns la Atena și acolo a avut o confruntare în Areopag cu adepții diferitelor sisteme de gândire ale vremii. Dar înainte de a vedea care a fost deznodământul predicării lui Pavel, trebuie să vedem cum gândeau atenienii, ca să le putem înțelege reacția. Așa că, în ediția de data trecută, v-am prezentat gândirea adepților gândirii epicuriene. Acum să facem cunoștință și cu stoicii și să vedem care erau concepțiile lor. Vedeau ei vreo speranță că răul va fi eradicat într-o zi? E bine, stoicii erau mai severi. Ei deplângeau adoptarea plăcerii de orice fel ca cel suprem al vieții și susțineau că unicul bine constă în a fi virtuos, adică în trăirea în armonie cu rațiunea. Susțineau că singurul rău este să nu fii virtuos. Filozofia lor a fost mult modificată de-a lungul secolelor, dar în toate perioadele istoriei a produs oameni cu un caracter nobil și curaj neînfrânt. În forma sa mai târzie a câștigat loialitatea multor conducători romani. Chiar și după declinul stoicismului, influența lui a continuat de-a lungul Evului Mediu și produce efecte până astăzi. Părinții bisericii au fost foarte mult influențați de învățăturile morale ale stoicismului. Și astăzi, când oamenii filozofează, susțin că există o scânteie divină în fiecare om. Vorbesc despre a fi cetățean al lumii sau despre frăția tuturor oamenilor. Și dovedesc în felul acesta că au fost influențați de stoicism, fie că își dau seama, fie că nu își dau seama. Referitor la întrebarea ce speranță avem că răul va fi într-o zi eliminat din lumea noastră, stoicismul a dat un răspuns foarte sumbru. El susținea că universul este un tot rațional, în care totul are loc conform unui lanț continuu de cauză și efect, care ar putea fi numit soartă, și în care tot ce se întâmplă contribuie la binele întregului, ceea ce s-ar putea numi providență, și asta fiindcă în centrul universului și penetrând toate părțile lui se află rațiunea, care este agentul activ în crearea și în controlarea tuturor lucrurilor. Stoicii se refereau la acest agent activ folosind mai multe nume: natură, rațiune, Zeus, Dumnezeu. Unii gânditori stoici se refereau la Zeus sau la Dumnezeu în termeni care, la suprafață, puteau fi considerați ca referindu-se la Dumnezeul iudaismului și al creștinismului. În realitate însă, Dumnezeul stoicismului nu era creatorul transcendent, personal și plin de dragoste. El era în aceeași măsură alcătuit din substanța universului ca orice altceva. Era doar forța vitală care penetra totul. Cu alte cuvinte, stoicii erau panteiști. Fiindcă rațiunea penetrează și controlează totul, stoicii credeau că universul, așa cum este în prezent, este cea mai bună dintre toate lumile posibile. Nu putea fi mai bun decât atât. ceea ce ar fi putut părea cuiva drept rău și, într-un fel, putea fi cu adevărat rău, contribuia totuși la binele întregului. A trăi în mod virtuos însemna a trăi conform rațiunii, ceea ce însemna acceptarea că tot ceea ce se întâmplă în realitate este partea întregului rațional și contribuie la binele întregului. Așadar, ar fi bine și rațional, de pildă, ca un om să încerce să se împotrivească unei acțiuni individuale sau mișcări naționale care îi se pare rea. Dar dacă răul are loc în ciuda eforturilor lui, n-ar fi nici rațional, nici virtuos să-l deplângă. Faptul că a avut loc dovedește că a făcut parte din operațiunile rațiunii universale și că a avut loc pentru binele întregului. A-l deplânge înseamnă a te împotrivi rațiunii. Omul trebuie să se oțelească, să-și stăpânească emoțiile și să accepte în mod filozofic tot ceea ce se întâmplă. Conform gândirii stoicilor, singurul bine adevărat din viață este virtutea, definită ca trăire și acționare în armonie cu rațiunea. Toate celelalte lucruri bune în aparență sunt probleme indiferente. Deci, care ar fi aplicația prin comparație cu gândirea epicuriană? Dacă un om înțelept vede că 6 milioane de evrei urmează să fie gazați, ar fi bine și virtuos să încerce să-i salveze, fiindcă acțiunea lui poate fi justificată rațional. Dar dacă ei au fost gazați în ciuda eforturilor lui, n-are de ce să se plângă. Efortul său de a-i salva ar fi fost rațional, prin urmare cu desăvârșire bun. Cele 6 milioane de vieți în sine n-au fost un bine absolut, ci doar o problemă indiferentă. În plus, faptul că au murit a dovedit că moartea lor a fost parte a activității rațiunii care stăpânește lumea și că a fost spre binele întregului. Propria sa înțelepciune constă în acceptarea că aceasta se dovedește a fi soarta. Omul neînțelept, prin urmare rău, încearcă să se împotrivească soartei, să permită emoțiilor să-l tulbure din pricina pierderii atâtor vieți. În cele din urmă însă, singura diferență este că omul neînțelept este atras, chiar dacă cu forța, de procesele irezistibile ale rațiunii universale ale lui Zeus sau ale lui Dumnezeu, cu precizarea că nu e vorba de Dumnezeul biblic, când ar fi putut, ca să spunem așa, să ajungă acolo singur. La prima vedere, această învățătură stoică poate părea asemănătoare cu doctrina creștină că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și deci că putem și trebuie să găsim mângâiere în supunerea înaintea voinței lui Dumnezeu. În realitate însă este cu totul și cu totul altceva. După cum ne spune Domnul Hristos, binele pe care îl lucrează toate lucrurile împreună nu este binele întregului cu prețul individului, ci binele individului precum și cel al întregului. Nu lumea așa cum este, ci lumea cum va fi. Este binele făgăduit că fiecare credincios va fi transformat în trup și în caracter conform chipului Fiului lui Dumnezeu, cel care va fi atins în slava vieții care va veni, într-o lume înnoită total, în care va domni dreptatea. Din acest punct de vedere, stoicismul este total diferit. El susține că lumea prezentă, așa cum este, cu tot răul și suferința ei, este cea mai bună dintre lumile posibile, că nu poate fi îmbunătățită, fiindcă este în întregime inițiată, susținută și controlată din toate părțile ei de acea rațiune atot pătrunzătoare spre binele întregului așa cum este. Și în așa măsură încât Primii stoici susțineau că atunci când stelele, în ciclurile lor, ajung din nou în poziția din care au plecat, întregul univers va pieri în flăcări pentru a fi apoi reînnoit și pentru ca întregul proces al istoriei, în toate detaliile lui, să se reia din nou exact așa cum a avut loc înainte. Stoicii mai târziu au abandonat această idee a distrugerii și a repetării ciclice, dar n-au avut un scop mai bun care să ia locul. Ca în toată gândirea grecească, preluată apoi în creștinism, deși fără susținere biblică, și stoicii credeau în dihotomia coexistenței trupului și sufletului. În ce privește viața sufletului după moarte, stoicii erau confuzi și divizați. Unii susțineau că sufletul va mai trăi un timp. Sufletele mai slabe se vor dezintegra primele, în timp ce sufletele oamenilor perfecți în înțelepciune vor reuși să supraviețuiască numai până vor fi cuprinse de viitoarea conflagrație a lumii. Existau însă și stoici care admiteau dihotomia trup-suflet, dar nu credeau deloc în viața sufletului după moarte. Deci, de la început și până la sfârșit, când ajungeau la problema înlăturării răului din lume sau atingerea dreptății universale, nici stoicii, nici epicurienii nu ofereau speranța că va exista vreodată ceva mai bun decât lumea așa cum este acum. Erau, așa cum va spune Pavel mai târziu în epistola către Efeseni, fără Dumnezeu, fără Mesia și fără speranță în lume. Și încă un aspect. Fiindcă stoicii credeau că toate lucrurile au loc printr-un lanț neîntrerupt de cauză și efect, ei susțineau că oamenii înzestrați în mod deosebit, văzătorii, astrologii și mediumurile, puteau prezice evenimentele viitoare după zborul păsărilor sau starea în care se afla ficatul animalelor sacrificate sau după oricare alt eveniment neobișnuit. Aceasta i-a făcut pe stoici să creadă în tot felul de superstiții. Să-i mulțumim deci lui Dumnezeu că ne-a dat Biblia, un îndrumar atât de clar al credinței, dar să ne fie la fel de clar că orice formă de îndepărtare de ea duce la chimere care se nasc în imaginația omului, în dorința lui firească de a ști, de a ajunge la cunoașterea adevărului. Dar în acel tribunal al dezbaterilor filozofice existau în afara epicurienilor și a stoicilor și alte concepții. Nu toți membrii Areopagului erau stoici sau epicurieni. Unii au aderat la alte forme de filozofie sau la niciuna. Alții poate urmau încă religia de stat tradițională. Miturile ei primitive și contradictorii despre zei n-au alcătuit niciodată un crez formal și nu conțineau o teologie sistematică. Se înțelege de la sine că purtarea imorală și irresponsabilă a zeilor, așa cum e relatată în mituri, nu oferea niciun temei de speranță că lumea pe care se presupune că o stăpâneau ei se va elibera vreodată de rău. Cât de mult credeau închinătorii obișnuiți în aceste mituri, este greu de zis. Probabil că nu exista nicio cerință minimală. Unii mai învățați reușeau să adere la o credință în zei prin demitologizarea lor. Stoicii, bunăoară, puneau semnul egalității între Zeus și rațiunea panteistă a lumii și considerau că zeii sunt nume pentru diferitele procese care au loc în cosmos. Putem însă deduce din felul în care masele de oameni își tratează încă templele în Orientul îndepărtat astăzi, sau chiar după felul în care unii creștini își tratează bisericile astăzi, că în lumea antică mii de oameni aparțineau încă religiei de stat prin forța tradiției, a frumuseții templelor, a fastului și a misticii ritualurilor, a atracției artistice a imaginilor și a aerului de mister în general, și că ar fi aderat la ea cu atât mai mult cu cât puteau crede, mai mult sau mai puțin, ce le convenea din conținutul ei doctrinal, nefiind obligați să-și pună întrebări dificile cu privire la baza ei rațională. Acum, după ce ne-am edificat asupra cadrului general al gândirii filozofice din Atena, să vedem care a fost discursul lui Pavel în Areopag. Ce și-a propus să prezinte, având în vedere că li se adresa unor păgâni? Ne este deja clar că Pavel s-a ridicat în Areopag pentru a se adresa unui auditoriu pestrit în concepții. Date fiind marile diferențe dintre presupozițiile și credințele lor, îi stătea în față sarcina dificilă de a găsi suficient teren comun între ele și el însuși, așa încât să le prezinte speranța creștină într-un mod relevant gândirii lor, să o exprime în termeni inteligibili, să prezinte elementele esențiale ale Evangheliei fără niciun compromis, dar în toată atracția lor glorioasă. Când citim predica lui Pavel, descoperim marea lui putere de sinteză. El s-a ridicat în mod magnific la înălțimea sarcinii pe care și-a propus-o și la care l-a chemat Dumnezeu. Este adevărat că unii dintre cei de acolo au considerat că nu era mare lucru de Evanghelia creștină în ceea ce le-a spus el. Dar pentru a ne feri să cădem în aceeași greșeală, trebuie să ne amintim două lucruri. În primul rând, ceea ce ne oferă Luca în relatarea pe care o face în Cartea Faptelor Apostolilor este doar un rezumat, deși neîndoios, un rezumat fidel al cuvântării lui Pavel. În al doilea rând, chiar dacă Luca ne-ar fi dat o relatare literală a discursului, ea tot n-ar fi conținut tot ceea ce le-a spus Pavel atenienilor. El discutase cu tot felul de oameni în piață și le prezentase argumente zilnic înainte încă de a fi invitat să se adreseze Areopagului, iar unii membri ai lui l-au ascultat sau chiar au participat la discuție. În cursul discuțiilor, Pavel a prezentat, evident, Evanghelia specific creștină. A pus accentul pe persoana Domnului Iisus și pe învierea Lui, exact așa cum a făcut-o în sinagoga din Tesalonic, dar bineînțeles, folosind o terminologie diferită. De fapt, referirea constantă a lui Pavel la Iisus și la înviere a fost ceea ce a atras atenția epicurienilor și stoicilor și a dus la invitația de a explica respectivii termeni înaintea tribunalului. Două lucruri i-au deranjat la termenii folosiți de Pavel. Unul a fost că Iisus și învierea li se păreau că sunt doi zei. Mitologia lor păgână era plină de zeități minore, dintre care unele fuseseră cândva eroi mitici pe acest pământ și se credea că după moarte au fost înălțați la cer, ca Hercule de pildă, pentru a fi în tovărășia zeilor, în timp ce alții erau venerați în altare pe care evlavia publică le înălțase pentru ca duhurile lor să aibă unde locui după moarte. Stoicii obișnuiau și ei să interpreteze zeii tradiționalului Panteon drept mărețele și misterioasele procese care mențin universul, iar învierea, după concepția stoicilor, ar fi putut fi un astfel de proces. Concepția greșită era de înțeles la păgâni, dar Pavel, în cuvântarea sa, trebuia să se concentreze asupra corectării ei. Celălalt lucru care i-a deranjat referitor la termenii lui Pavel a fost faptul că aceste două așa zise zeități pe care păreau să le susțină el erau zei străini, ceea ce i-ar fi făcut pe atenieni să se ferească de ei. Era deci necesar să se ocupe de aceste două dificultăți care, în mare măsură, au determinat forma și proporțiile discursului său. El trebuia să corecteze conceptul păgân de zeitate. Iisus nu era o zeitate, un zeu în mijlocul altor zei, în sensul păgân. Învierea nu era câtuși de puțin o zeitate, ci un eveniment istoric. Și nici Iisus și nici învierea nu erau un zeu străin. Ce argumente aduce Pavel pentru a dovedi că, în esență, creștinismul nu este o religie străină? Pentru a înțelege prezentarea lui Pavel în acest sens, trebuie să analizăm întregul spectru al discursului lui Pavel și să vedem în ce fel demolează ideea că ceea ce propovăduia el ar fi fost ceva străin. Dumnezeul pe care îl vestea el este Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El nu poate fi considerat străin în nicio parte a universului său. Mai mult, dată fiind multitudinea raselor și culturilor de pe fața pământului, deși Dumnezeu a făcut toate aceste popoare fără excepție, pe lângă asta le-a făcut la început dintr-un singur om. Niciun popor, prin urmare, nu poate invoca mândria națională de a-L considera pe Dumnezeul Creator drept proprietatea specifică a vreunei culturi sau națiuni. Totodată, acest Dumnezeu este Cel care susține toți membrii oricărui popor, fiindcă în El avem viața, mișcarea și ființa. Asiaticii și europenii nu sunt susținuți de zei diferiți în funcție de continentul sau de țara în care locuiesc. Pentru că Dumnezeu este creatorul și susținătorul întregii omeniri, El are dreptul de a porunci tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. El nu este un Dumnezeu care are dreptul să intervină în fața unor națiuni și culturi doar fiindcă se potrivește etosului și concepțiilor lor și niciun drept să se amestece în viața altor popoare sau națiuni, doar fiindcă este străin mentalității lor. El i-a făcut pe toți, îi susține pe toți și le poruncește tuturor să se pocăiască. Mai mult încă, El este pe cale să judece lumea după dreptate, nu doar o parte a lumii, ci toată lumea. El are dreptul de a-i judeca pe toți și dreptatea pură cere ca El să-i judece pe toți în mod egal și nepărtinitor. Momentul acelei judecăți este stabilit deja, iar asigurarea că judecata va avea loc este dată tuturor oamenilor și dată într-o formă care o face imediat relevantă oricărei ființe omenești de oriunde, indiferent de naționalitatea sau de cultura ei. Un om, o ființă omenească, a înviat din morți. Mă opresc aici. În ediția de data viitoare vom vedea mai departe argumentele pauline și cum le-au primit atenienii. Până atunci, toate bune!